ćemo otvoriti knjigu Otkrivenja, 17. glavu. Čitat ćemo 17. glava, 14. stih. Ovi će ih pobediti sa jagnjetom i jagnje će ih pobediti.
Amen.
Jer je gospodar nad gospodarima i car nad carevima i koji su sa njim jesu pozvani i izabrani.
Amen.
I Dela apostolska, 28. glava, od 22. stiha. Nego molimo da čujemo o tebe šta misliš. Jer nam je poznato za ovu jeres da joj se svuda, da se svuda nasuprot njoj govori. I odredivši mu dan, dođuše k njemu u gostionicu mnogi, kojima je govorio svedočanstvo carstva Božijeg i uveravajućih za Isusa i zakona Mojsijeva iz proroka od jutra do samoga braka.
Amen.
Jedni verovah u onome što govoraše, a drugi nisu verovali. A budući ne služi među sobom, odlaža su kad reče Pavle jednu reč. Dobro kaže Duh Sveti preko proroka Isaije ocima vašim. Govoreći, idi ka narodu ovom i kaži, mušima ćete čuti i nećete razumeti, i očima ćete gledati i nećete vidjeti. Jer odrveni srce ovoga naroda i ušima teško čuju, a očima svojim zažmuriše, da kako ne vide očima, i ušima ne čuju i srcem ne razumeju, da se ne obrate, da ih ne isceli.
Amen.
Evo ti, Oče, čitali smo tvoju reč, dragi Isuse, i sada mi znamo, Oče, da ćemo živjeti od svake reči koja izlazi iz Božjih usta. Neće čovjek živjeti samo od hleba, nego od svake reči koja izlazi iz Božjih usta, Oče. Tako, Oče, nebeski, ova reč je ništa drugo osim istine, Oče. I mi smo zahvalni večeras, Oče, imamo privilegiju da govorimo iz reči, da govorimo, Oče, nebeski, da verujemo čistu, nepreljubničku Božju reč. Oče nebeski, u početku je bila reč, reč je bila u Bogu i Bog je bio reč. I ako je nešto poruka zadnjega vremena donela kao otkrivenje, to jeste Bog je reč. I oni koji veruju reči, veruju Bogu. Tako, Oče nebeski, mi ti zahvaljujemo za to i predajemo se u tvoje ruke u ime Isusa Hrista.
Amen.
To je ovaj stih. Oni koji su pozvani, izabrani i verni, je deo Biblije koji je stih koji je stavljen. Dakle, to je 17. glava knjige Otkrivenja, 14. stih, koji se odnosi na one koji pobeđuju sa jagnjetom, a to je nevesta zadnjega vremena, oni koji su pozvani, izabrani i verni. I to su zaista velike reči koje su ovdje rečene i napisane, oni koji su od Boga pozvani, izabrani i verni. A inače, stih je stavljen u 17. glavu, ja sam čak u jednom trenutku pomislio da se nalazi, kad sam ga tražio sada za službu, da se nalazi u 19. glavi, zato što 19. glava govori o Isusu kako dolazi sa nevestom.
Amen.
Znate da je brat Rahim govorio da se nevesta ne pojavljuje do 19. glave Otkrivenja.
Amen.
Tako da sam mislio da je ovaj stih u 19. glavi, ali ovo je napisano u 17. glavi Otkrivenja, a 17. glava Otkrivenja se odnosi na sud nad katoličkom crkvom.
Amen.
Amen.
17. glava je kompletno posvećena sudu nad velikom kurvom i nad velikom bludnicom. 19. glava knjige Otkrivenja govori o Isusu koji dolazi sa nevestom i koji je pobednik, kralj kraljeva i gospodar gospodara. Ali inače, cijela, znači 17. glava, upravo cijela, svaki stih sem ovoga 14. se odnosi na katoličku crkvu i na Božji sud koji se izliva nad velikom bludnicom. Od prvog do zadnjeg stiha se govori o tome. Dakle, Bog će suditi katoličkoj crkvi, velikoj bludnici, i sudit će također i carima i vlastnim koji su se kurvali i bludičili sa velikom bludnicom. Bog će izliti svoje sudove i pobedit će nad vatikanskom i vavilonskom religijom i oni koji su od njega pozvani, izabrani i verni.
Amen.
Sada, pozvani, izabrani i verni, i prorok kaže na jednom mjestu, ja bih volao da propovedam jednom na ovu temu, pozvani, izabrani i verni, ali kada malo razmislite o tome, vidjet ćete da prve dve stvari se odnose na ono što apsolutno nema nikakve veze sa onim što vi možete da uradite. Vi niste mogli pozvati sebe u ovu poruku zato što to Bog radi. Vi niste mogli izabrati sebe da budete Božje dete zato što je to Bog uradio pre postanka sveta.
Amen.
I to apsolutno je za svaku osobu nemoguće da uradi bilo koju od ove dve stvari. Zato što Bog poziva svojom suverenom odlukom, Bog bira svojom suverenom odlukom i apsolutno ni jedna osoba ne može da se meša u to što se tiče i da uradi bilo šta za sebe. Ne možete pozvati sebe na svadbenu večeru.
Amen.
Bog je pozvao svoje sluge i odredio ih da idu i da pozovu ljude na svadbenu večeru jagnjetovu i vi primate poziv. Vi možete reći da ili ne, ali ne možete pozvati sebe. Vi ne možete izabrati sebe zato što je Bog vas izabrao, ali kada razmislite o trećoj stvari koja je ovdje rečena, pozvani, izabrani i verni, Vernost je nešto što zavisi ipak samo od vas.
Amen.
To nema nikakve veze sa Bogom. Bog očekuje vernost od svoje neveste i kao što smo govorili i prošle službe i sad na ovoj molitvi, dakle, prva nevesta nije bila verna Adamu, Eva nije bila verna Adamu, Izrael nije bio veran Bogu, ni prva crkva koja je rođena na dan Pentakost nije bila verna Kristu zato što se venčala sa Satanom na Nikejskom koncilu i mi vidimo to njeno venčanje na Nikejskom koncilu za Satanu gdje završava, upravo ovdje u 17. glavi knjige Otkrivenja kada Bog izliva sud nad kurvu, kako to Biblija kaže. Nad veliku kurvu, kako to Biblija naziva. A ko je ta velika bludnica? To je žena koja se venčala i koja je prekršila svoj bračni zavet. Crkva koja je bila venčana sa Hristom i onda načinila preljubu i na Nikejskom koncilu ona je postala satanina žena i satanina nevesta. I sada to su izuzetno jake reči i sada kada mi, pogotovo kada dođemo do knjige Otkrivenja, vi ne možete kada to tumačite i kada to propovedate i kada imate otkrivenje toga, vi ne možete da dođete do tog te dela pisma da koristite blage termine i blage reči.
Amen.
Zato što apsolutno vi ćete vidjeti da je knjiga Otkrivenja od svoje prve glave do svoje zadnje glave knjiga velikih kontrasta i veoma jakih reči.
Amen.
Veoma jakih reči zato i video sam, dakle, prvi stih 17. glave, jednog od sedam anđela koji je imao sedam čaša i govorio je sa mnom, govorio mi, dođi da ti pokažem sud nad velikom kurvom. Dobro prevedeno i veoma jaka, oštra reč, gruba. Anđeo, Boži anđeo, i sada mi ne možemo čak ni bez obzira iz koje denominacije bilo ko dolazi, ne može poreći da je ovo Boži anđeo i da je ovo Božja reč i da taj anđeo kaže Jovanu, dođi da ti pokažem sud nad velikom kurvom, bludnicom. Sada uopšte to nije blaga reč. Mi smo uvek smo mi spremni kao ljudi da mešamo ljudske emocije sa Božjom reču i da Božju reč ublažavamo, zato što mi nikada ne želimo da povredimo osjećanja bilo koga čoveka. I to je prirodni način ljudskog razmišljanja, ali kada vi dođete do knjige Otkrivenja, tu uopšte nema ublaženih reči, tu nema blagih reči, zato što sam prorok koji je sastavio ovu knjigu i Bog koji je nju napisao, koji je autor svega ovoga, koristi veoma grube reči.
Amen.
Dođi da ti pokažem sud nad velikom bludnicom, dođi da ti pokažem sud nad katoličkom crkom, dođi da ti pokažem kako ću ja suditi velikoj katoličkoj vavilonskoj religiji i onima koji su se kurvali sa njom i svim carevima zemaljskim koji su se opijali vinom njenoga bluda. Ta žena ne samo da je bludnica, nego je ona i pijana. Pijana. I sa njom se opijaju također i carevi zemaljski. I mi imamo ovdje jednu veoma jaku sliku i veoma grube reči koje sam Bog koristi. I u cijeloj toj glavi koja je apsolutno posvećena sudu nad organizovanom religijom zadnjega vremena, mi imamo o pobednicima spomenut ubačen 14. stih koji govori o onima koji će biti pozvani, izabrani i verni.
Amen.
Sada, vernost je jedna stvar koja će izgleda i najverovatnije biti glavna karakteristika vernika zadnjega vremena koji će biti pobednik.
Amen.
Dakle, on će biti pobednik zato što je pozvan od Boga. Bog je želao da ga pozove. Bog je našao načina da ga pozove. I kada ste vi došli u ovu poruku i kada je ova poruka, bolje rečeno, došla do vas, to je bio dan kada vas je Bog pozvao. Dakle, vi ste mogli pozivati sami sebe, vi ste mogli tumarati gdje god ste želeli i vi ste mogli ići od crkve do crkve, od religije do religije, od denominacije do denominacije, ali dan kada ste pozvani je dan kada je poruka ovoga vremena došla u vaš život.
Amen.
Ne pre. Nije do onoga koji se trudi i koji se mutuje i koji čini ljudski napor, nego do Boga koji daje milost. Nije onoga koji uzima Bibliju i ide u crkvu jednu pa drugu pa treću od jednoga do drugoga trećega brata, to nema nikakve veze sa tim. To je dan kada je Bog poslao svoju poruku i svoju reč u vaš život. Ne dan kada ste vi izabrali vašu denominaciju da u njoj budete pile ili šta već. Ne taj dan, to nije dan kada vas je Bog pozvao. On vas je konstatovao, on je znao za vas, ali vas nije pozvao toga da... Nije do onoga koji se trudi, nego do Boga koji daje milost. Onoga dana kada je poruka došla u vaš život, to je dan kada je Bog odlučio da progovori vama i da vas pozove. Ne pre.
Amen.
denominacijsko iskustvo koje ste vi imali, vi ga nemojte računati kao duhovno iskustvo. Znate što je to? To je gubljenje vremena. Baš kao što je Pavle gubio vreme sa svojom teologijom. Bog je znao da on mora proći kroz to i to je bilo samo tolerisano vreme od strane Boga. Vaše denominacijsko vreme je bilo potrebno da proživite, ali to je vreme koje vam je Bog odredio, tolerisao, da živite tako do dana kada vas je stvarno pozvao.
Amen.
A pozvao vas je onoga dana kada je poruka anđela gospodnjega došla do vas. Pre toga vi uopšte niste pozvani od Boga.
Amen.
Pre toga ste vi možda želeli da služite Bogu na svoj način. Pre toga ste služili Bogu na svoj način. Pre toga ste se trudili da živete najbolji mogući život, ali što se Boga tiče, on vas nije čak ni pozvao u to vreme. A sada ista stvar je i sa izbornošću, čak i sa pozivom Bože, šta se desilo? Vi ga čak niste očekivali, vi mu se niste nadali, vi ste ga čak jako teško prepoznali da je to Bog. Vidjeli ste ovo što smo čitali u Delima apostolskim na kraju kada je apostol Pavle propovedao i kada je najzad došao do Rima i toliko toga je prošao da bi uopšte došao do Rima. Imao je toliko muka, toliko je prolazio ceo poznati svet da bi došao do Rima, da bi propovedao evanđelje, imao je brodolom i kada je najzad stigao do Rima, znate što je doživao? Doživao je da propoveda od jutra do mraka i da oni odu svađajući. Znači išao je od Jerusalima, prolazio je Grčko, išao je po današnjoj Grčkoj, išao je po današnjoj Dalmaciji, išao je po Jadranskom i Sredozemnom moru, doživeo je brodolom, bio je na ostrvu, jedva je to preživeo, na kraju je došao do Rima, propovedao je Jevrejima od jutra do mraka i oni su otišli svađajući. To je ovdje što čitate u Bibliji. Ceo dan im je propovedao, možete to zamisliti od ujutru do uveče, baš tako kaže. Dakle, ceo dan je on govorio o Isusu Hristu, o poruci toga vremena, ceo dan je propovedao evanđelje i kada je završio sa propovedanjem, oni su otišli raspravljajući se, da li je on u pravu i kao što uvek biva, pismo kaže, neko je verovao, neko nije. Vidite, nije uvek lako prepoznati dan kada ste pozvani. U stvari, to je bio jedan veliki trenutak njihovog života kada su pozvani, ali oni to nisu prepoznali. Čak dan vašeg pozivanja je veliki dan u Božjoj knjizi, veliki dan u Božjim očima, ali što se samih ljudi tiče, to može biti jedan čudan susret, neka čudna poruka je došla, neke čudne izjave, neko čudno propovedanje, neke čudne nove stvari. Nekada je ljudima jako teško da uopšte i prepoznaju da su pozvani od Boga. Jako puno ljudi ignoriše taj poziv. I mnogo ljudi čak okrene Bogu leđe zato što pismo izričito kaže puno je zvanih, ali malo je izabran.
Amen.
Dakle, imati Božji poziv uopšte ne znači biti izabran.
Amen.
Ni najmanje. Zato što pismo kaže da je mnogo onih koje je Bog pozvao, ali je malo onih koji je izabrao. Dakle, ako Bog pozove nekoga, mi smo skloni da kažemo da je to veliki dan u nečijem životu, to jeste veliki dan, ali to ne dokazuje njegovu izbornost, to dokazuje jednostavno Božju naklonost. Bog je njega pozvao gdje? Na svadbenu večeru jagnjeta. Na kraju vremena Bog nema drugo mjesto da poziva ljude, dođite na moju večeru, sve je gotovo.
Amen.
Sve je završeno, dođite i Amen. Uživajte na svadbi moga sina. Dođite i budite deo te velike gospe, dođite i budite deo toga velikoga nebeskoga slavlja, dođite da budete deo onoga o čemu govori se u 19. glavi Otkrivenja. Budite deo toga, pozivaju, dođite. I vi znate da ljudi imaju puno izgovora. Jedan kaže ja sam se oženio pa nema vremena, drugi kaže ima nekakav posao da radi, treći kaže ima svoju bolju crkvu od ovoga što ti pričaš. Ljudi imaju svoje izgovore, neće da veruju i neće da dođu. Zaista, puno je ljudi i dobar deo ovoga što mi danas radimo, kada dostavljamo i dajemo i kada šaljemo te knjige napolje ka ljudima, je pozivanje Božje, jedno jedino koje će ikada imati. Zaista, jedino koje će ikada imati, Bog poziva ljudi. I dobijete nečiju adresu, dobijete neku osobu koja to želi, to samo što će ona želeti, to je samo dokaz da je Bog poziva, ali to nije dokaz da je on ju izabrao. Čak što više puno je zvanih, ali je malo izabranih, tako da ćete imati samo jedan određeni broj ljudi koji će odgovoriti na poziv, a to su izabrani Božji.
Amen.
Oni koji odgovore na Božji poziv i koji dođu na svadbenu večeru u Jagnjetovu i oni koji se hrane orlovskom hranom Božje reči, to dokazuje da oni jesu izabrani.
Amen.
Imate jako puno ljudi koji kada su pozvani od Boga prosto to konstatuju i onda to ignorišu. Znate, najteža stvar i jedna od najvećih uvreda koju čovjek može uraditi Bogu jeste da ga ignoriš. I u stvari ignorisati nekoga je znak najveće mržnje i netrpeljivosti. I ne, nekoga možete vikati, ali niste ravnodušni. Vi se možete svađati i raspravljati, ali svakako niste ravnodušni i na neki način vam je stalo do te osobe. Ali kada nekoga totalno ignorišete, kao da ne postoji, kao da ne radi ništa u vašem životu, to dokazuje da ga vi apsolutno mrzite. To je najgora stvar i to je tačno ono što ljudi rade Bogu na kraju vremena. Ignorišu. I to je tačno ono što je Pavle napisao, kako ćemo mi proći, dobro, ne odnosi se na nas, nego na ljude koji zanemare tako veliko spasenje.
Amen.
Što kada Boži poziv dolazi, oni kažu, pa dobro, baš me briga. Sve jedno mi. Ne znači mi to ništa. I onda zanemare, ignorišu to. Kao da nije došlo u njihov život, kao da ih Bog nije pozvao, kao da nisu čuli glas Boži na kraju vremena, kao da im se nije obratio Boži glas u ovim zadnjim danima. A glas sedmog anđela je Boži glas na kraju vremena, nema Bog drugoga glasa, i onda kada bi ljudi razmislili o tome šta znači čuti Boži glas, pa to je nešto najuzvišenije, to je glas koji je stvorio nebo i zemlju. To je glas koji je podigao Lazara iz mrtvih. To je glas Boga koji je znao tajne ljudskog srca. To je isti jučer, danas i zauvek Bog. To je Bog.
Amen.
Koji
Amen.
Ponovo govori ljudima istinu.
Amen.
Donoseći veru. Od toga glasa, propovedanje Božje reči, dolazi vera.
Amen.
I ljudi to ignorišu. I Bog to mrzi. I Bog ima svoju odluku koju sprovodi na kraju vremena. A jedna od Božjih najtežih kazni koja ikada može da zadesi bilo koje ljudsko biće je ono što Bog radi Laodikeji iz zadnjega vremena. Zato što ljubav prema istini nisu primili, zato će im poslati Bog jaku silu prevare da veruju u laž. Bog ima svoj odgovor na zanemarivanje. Bog ima svoj odgovor na ignorisanje. Bog ima svoj odgovor kada ljudi neće da čuju Božji glas i da se podrede Božjoj reči. Bog će im, pazite, poslati silu prevare da veruju u laž. I to je tačno ono što se dešava stotinama hiljada hrišćana danas. Tačno ono što se dešava u njima i njihovim životima. Svemogući Bog, za koga kažu da mu služe, je poslao sile pakla da ih uvere u demonske laž. Stotine hiljada, to je blaga reč, milione ljudi koji sede u crkvama uvereni da imaju Svetoga Duha dok su pomazani anđelima hvala. Milioni ljudi koji sede i pevaju i imaju nekakve emocije koje Sveti Duh zaista proizvodi, ali u dubini svoje duše imaju đavo. I to čak i ne znaju. Razlog zašto je to tako i zašto su u takvom stanju je veoma jednostavan, zato što ljubav prema Bogu, ljubav prema reči nisu primili u svoj život, zato im je Bog poslao jaku silu prevare i načinio je da ih uvere đavo u svoje laži. I to je istina. To je istina i biti neodgovoran prema Božijem pozivu i ignorisati Boga kada u nečiji život postavlja proroka i poruku zadnjega vremena, ignorisati to, znate što će Bog uraditi? Upravo to u ljudskom životu, poslaće mu demonske doktrine da veruje u njih. Ovdje u 17. glavi također imate o zveri koja izlazi iz Bezdana i kaže poklonit će joj se svi čija imena nisu zapisana u Jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta. Dakle, svi, pazite, svi čija imena nisu zapisana u Jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta će se pokloniti i proslavljati zvezd.
Amen.
Šta je zvezd? Mi znamo da to nije životinja iz Edenskog vrta, mi znamo da je to na kraju vremena organizovani sistem religije, mi znamo da je to rimokatolička crkva ujedinjena sa protestantima i da imati žig zveri i proslavljati je znači biti deo te organizovane religije i biti član nekakve denominacije. I svi oni koji su deo toga proslavljaju đavola na kraju vremena. Ali zato Bog treba da ima i imat će pozvane, izabrane i one koji će ostati verni. I ja mislim da je to jedna od glavnih stvari, jer kako mi ulazimo i mi hoćemo da idemo dublje sa Bogom i mi hoćemo da idemo bliže Bogu i mi želimo da budemo bliže Bogu i što se više mi približavamo Bogu, mi prosto počinjemo da vidimo stvari onako kako ih on mi. Zato, zašto? Vi imate puno ljudi koji vide stvari na svoj način. I svako od nas, i mi smo ljudi, i svako vidi nešto, neki događaj, ocenjuje nešto, ima svoje razmišljanje, on to vidi ovako. Imate pet ljudi, imate pet vizija, pet osjećaja, pet mišljenja. Ali onda kada se svi ti ljudi približe Bogu, oni ne mogu da budu dvomisleni, zato što Biblija kaže da mi treba da budemo, ako smo jedno telo, ako smo Hristovo telo, i pogotovo na kraju vremena, kada um Hristov dolazi na nas, mi treba da vidimo stvari na jednak način, ali ne tako što ćemo sesti i dogovoriti se, nego zato što će isti duh da bude u nas. Vi ne možete načiniti ljude da budu jedne misli, na neki veštački način, i kad god to pokušate, vi napravite denominaciju da jedan nameće svoje mišljenje drugom. A te svaki put kada to pokušate da uradite i kada bilo ko to pokuša da uradi, to ne valja. To je jednostavno prokleta stvar od samoga početka. Znači, neko pokušava da svoju misao, svoju ideju nametne drugim ljudima i da na taj način gradi jedinstvo. Dakle, jedinstvo crkve se ne može nametnuti tako što će neko da se uzdigne nad nekim. I nadam se da to razumete. Jedinstvo crkve, neveste Isusa Hrista, nije moguće pod idejom čovjeka. Nije moguće pod velikim imenom. Nije moguće pod idejom koja dođe samo jednoj osobi, zato što je nevesta Isusa Hrista telo Isusa Hrista i način da mi dođemo u jedinstvo, u duhovno jedinstvo, jeste da se svi kao pojedinci približimo Hristu, da se podredimo Hristu, i kada to uradimo, mi ćemo vidjeti stvari na isti način, zato što je isti duh u nas.
Amen.
A da je brat Rahav je propovedao svoju poruku u otvaranju pečata i on kaže ljudima, ja znam da vi ovo ne vidite. Videti znači, kaže prorok, videti kaže razumeti.
Amen.
Znači, i u delu pisma u 28. glavi dela apostolskim, Luka je to u stvari napisao, citirajući apostola Pavla, kaže da srcem ne razumeju. Zato što je razumevanje, duhovno razumevanje je vezano za ljudsku dušu, ne za ljudski intelekt. O tome je brat Rahav veoma jasno govorio, postoje dva dela čovjeka koje mogu misliti. Vi možete imati svoje prirodno razmišljanje, misliti svojom ljudskom inteligenciju, ali unutar vas vi možete imati svoje duhovno razmišljanje, duhovno razumevanje, i to je ono što se razumije. I što ste bliže Bogu, vi vidite stvari, razumevate stvari na Božji način.
Amen.
A jedinstvo duha, jedinstvo tela Hristovog je apsolutno potrebno, ali do njega se ne može doći upravo na način na koji sam to tada rekao, da jedna osoba uzdigne svoju vlastitu ideju, to je uvek propalo i Bog je uvek to osudio na propast. Bog mrzi te stvari. Bog mrzi te stvari zato što onaj koji želi da bude najveći među vama, neka svima bude sluga. I prorok je veoma jasnim rečima nama govorio onaj, da je put prema Bogu put na dole, put poniznosti, ne put ponos. Onaj koji želi da bude veliki, neka ponizi sebe, i Bog je najveći zato što je mogao sebe da dovede do smrti na Golgoti. Bog je toliko veliki da je mogao poniziti sebe do mere da bude rođen u štalu. Bog je toliko veliki da je načinio da njegov sin bude rođen kroz devicu Mariju. Bog je toliko veliki da je učinio i da je ponizio svoga vlastitoga sina na krstu Golgote, da su mu se ljudi smejali i rugali, ali on je bio na krstu Golgote, on je toliko veliki da je mogao poniziti sebe. I brat Brahim kaže da biti veliki ne znači uzvisiti sebe, ne znači podići sebe, nego poniziti sebe. Znači, ako vas Sveti Duh vodi i mi pričamo o vodstvu, i vodstvo Božje je veoma jednostavna stvar, zato što je to suprotno svemu onome što prirodan čovjek razmišlja. Znači, prirodan čovjek razmišlja, telesni čovjek razmišlja na način da on napravi, načini sebi ime, i vi nećete vidjeti ni jednu osobu, koja, sve ako nije duhovna osoba, ni jednu telesnu osobu da pokušava da ponizi sebe. To je glupo. To je besmisla. To je nerazumno za takvu osobu, zato što ona želi da gradi sebi ime. Ona želi da gradi sebi autoritet, ona želi da gradi svoj ugled, ona želi da bude velika osoba. Ali duhovna osoba, ona je apsolutno vođena Svetim Duhom i vođena je na isti način. I nemojte reći da to nije istina, zato što je to poruka, to je Biblija, zato što isti duh koji je ponizio sebe, Isus je bio kralj kraljeva, gospodar gospodara, i spustio se dole da bi bio rođen u stavi. I to je tačno ono što je Bog uradio.
Amen.
I onda ako se Bog ozbiljno bavi nekom osobom, ako se Bog zaista ozbiljno bavi nekom osobom, ne da ta osoba priča o Bogu, nego da vi gledate kroz njen život, vi ćete vidjeti da je ta osoba vođena na isti takav način da nije njena prevashodna briga za zemaljski ugled, autoritet, moć, ime, nego za Boga.
Amen. Amen.
Nego za Boga. Tako Isus Hrist je ponizio sebe. I sada pričamo kako se Isus u stvari ponizio, tako što je sledio reč.
Amen.
Jedini način na koji ćete vi biti sigurni da ćete poniziti sebe jeste da sledite reč i da nikada ne povlađujete ljudskim osjećanjima, nego da radite ono što vam Bog kaže da radite. Zato što je sledio reč, Isus Hrist je izgubio popularnost. Zato što je Vili Abraham propovedao pečate, on je izgubio potpuno ugled među svim denominacijskim ljudima. Znate, zbog toga što je propovedao zmijino seme, 80% sledbenika je izgubio. Ako ne više. I više od 80% ljudi, dakle to je bilo ovo veliko probuđenje koje je William Brackham imao, najveće 20. veka. I danas ljudi kažu, sve je to propalo. I služba Williama Brackhama je propala i imao je tako velike mogućnosti. Pa naravno, kada je uzeo dar isceljenja, anđeo gospodnji mu je rekao, uzmi dar izlečenja za narode sveta. I kada vi vidite nekoliko miliona izlečenih ljudi, kada vidite takva nadprirodna čudesa, pa koliko je taj čovjek imao sledbenik? Koliko je imao braća i sestara, koliko je imao hrišćana? Pa on kada je odlazio u nekom mjestu crkve su se ispraznile da bi svi ljudi došli da isceliteljske službe Viljeva Brahama, pa propovednici nisu imali kome da propovedaju praznim klupama, zato što su svi otišli na isceliteljske službe da vide Boga u akciji.
Amen.
Kad je otišao u Arizonu, propovednici su ga bojkotovali i on dođe i sedne na kraju crkve, neke crkve i viče amen kada oni propovedaju, ali im je rekao, ja znam zašto me vi bojkotujete, zato što se bojite da će vam isprazniti crkve. Sa darovima koje mu je Bog dao, pa on je bio broj jedan u svetu. Koji je Billy Graham mogao? Samo razmislite o tom. Billy Graham, veliki evanđelista 20. veka sa svojom porukom pokajanja koju je propovedao, bez jednog isceljenja, bez jednog čudesa, bez jedne vizije, bez bilo čega, šta je on bio naspram Williama Brahama i njegove službe? Pa ništa.
Amen.
Pa on i danas jeste ništa. Nasram svega toga, ali ono što je Viljama Brahama osudilo da bude odbačen je to što je propovedao pečate, propovedao je istinu i ponizio je sebe sa ti.
Amen.
Izgubio je ugled zbog toga.
Amen.
Zato što je Bog tražio od njega stani za propovedaonicu i kaži, da ono što se desilo u Edenskom vrtu jeste bio seksualni čin između Satana i Eve. Idi i reci im da Kain koji se rodio da nije bio moj sin, da nije bio Adamov sin, da nije bio Božji sin, da nije Božje dete. Idi i reci im da je to Satanin sin. Idi i reci im da je to Satanina loza. Idi i reci da se to seme mešalo od postanka do otkrivenja sa Božjom decom. Idi im reci da se to i danas dešava. Idi im reci te stvari. Zbog toga sustajali i odlazili, zbog toga su napuštali crkve, zbog toga nisu želeli da budu na njegovim skupovima, zbog toga nisu želeli čak ni da ga slušaju. A sada da je to samo prećutao, on bi bio veoma popularan propovednik sa svim svojim darovima, to bi bilo najveće ime hrišćanstva, danas vi ne bi mogli da živite od toga koliko ima abrahamista na svijetu. Danas bi milioni bili bratamovci, kako oni već žele to da zovu, samo da nije propovedao ono što je propovedao. Propovedati istinu, uvek znači poniziti sebe pred ljudima. Zato što je istina ono što ljudi ne žele da čuju. Znači, istina je ono što ljudi ne žele da čuju i istina je toliko potisnuta na kraju vremena da ona ljudima deluje šokantno. Neverovatno i gotovo, ne gotovo, nego stvarno šokantno. Kada vi danas kažete jednoj osobi, ono što se desilo između Eve i zmije u Edenskom vrtu je bio seksualni čin, zato što je Satana koristio telo životinje da bi posejao svoje seme, iz toga akta rodilo se stvorenje Kain koji nije bilo sasvim ljudsko. Kada vi to kažete jednoj osobi danas, to deluje bogohulno, to deluje zaprepašćujuće, to deluje neverovatno i to šokira ljude. Ali to je istina. Zar vi to možete verovati? Pazite, zar vi to stvarno verujete? To je za njih neverovatno, to je za njih nepojmljivo, za njih je to suludo, apsolutno suludo. I zbog toga mnogi ljudi beže od tih stvari. Evangelizacija zadnjeg vremena je propovedanje istine. Vi ćete čuti istinu, ali ta istina jeste šokantna za ljudi.
Amen.
To je šokira. To zaista šokira ljude. Neverovatno im je, nerazumno, suludo. Većina od njih ne može ni da pomisli da neko to uopšte može verovati. Pa ipak to je reč Božja.
Amen.
Onda kada dođete do trojstva i kada dođete do toga da je Nikejski koncil jedno užasno mesto na koje je Satana se venčao sa prvom crkvom i na koje je prva crkva izgubila svoju nevinost pred Bogom, to je početak katoličke crkve i Bog mrzi taj dan. Bog mrzi taj koncil, oni kažu to je temelj hrišćanstva, to je temelj katolicizma i to je prokleta stvar od Boga. Bog je prokleta.
Amen.
Biti veran Bogu danas znači biti veran reči.
Amen.
William Branham je danas ili u svome životu, čak i da ne govorimo o današnjem vremenu kada on nije na zemlji, u svome vremenu on je ostao veran reči.
Amen.
Biti veran Bogu, ostati veran Bogu, znači verovati reči koju je Bog izgovorio i ne praviti nikakve kompromise sa tim.
Amen.
Ne praviti nikakav kompromis sa reči, zato što kada mi pogledamo poruku onako kako je propovedana, mi je ne smemo razblaživati.
Amen.
Da bi čuvali ljudska osjećanja. Ja ću vam reći da jednu stvar, ako želite da pomognete ma kojoj osobi,
amen,
duhovno da je pomognete, vi ste danas gotovo u prilici uvek, ne u prilici, nego ako je stvarno volite, vi ćete morati povrediti njena osjeća.
Amen.
Znate, razmislite o božanskoj ljubavi. Prorok kaže da je ona uvek korektiva. I da će ona uvek ispraviti grešku. Tako ženu koja je nosila njegovo telo i koju danas nazivaju Isusovom majkom, Isus je morao ispraviti kada je ona došla u grad, kada je on imao 12 godina i kada je rekla: ja i tvoj otac smo te tražili. Isus je rekao, zar ne znate da ja treba da budem u poslu svoga oca? Drugim rečima, ukorio je, ispravio je grešku u njenim rečima, nije to moj otac.
Amen.
Ja imam 12 godina, ali ja ću ti reći, taj čovjek nije moj otac.
Amen.
Draga sestro, draga majko, draga mamice, kako god bilo, taj čovjek nije moj otac. Imam 12 godina, ali ja znam da je Bog moj otac, da si ti začela od Svetoga Duha, ja to znam po otkrivenju Božjem i ja ti kažem, ja sam u poslu svoga oca, a Abraham Rakan kaže šta je radio, sa 12 godina išao i ispravljao njihove doktrine, veroispovesti i dogme. I ako ćete ikada želeti da pomognete nekoj osobi, vi to ne možete uraditi tako što ćete biti do te mere ljubazni i izbeći da je povredite po svaku cenu. To je ljudsko viđenje ljubav.
Amen.
To jeste ljubav, ali to je nešto ono kako to prorok naziva, fileo ljubav. Ljudska ljubav. Ljudi ne žele da vređaju jedni drugi. Ne žele da povrede jedni drugi. Ne žele da povrede nečije osjećanja, žele da sve bude uglađeno, idealno, lepo, da se svi vole, da se grle, da se maze, ali ono što je veoma važno sa Bogom, Bog će uvek povrediti svačije osjećanje kada je to potrebno da bi došla vera do te duše.
Amen. Amen.
Zato što je vera ono što nju spasa.
Amen.
On daje savjet verniku Laodikejskog crkvenog doba i kaže... Zato ti ja savjetujem da uzmeš pomaz, uzeš maz za oči, da namažeš svoje oči, da bi jednostavno mogao vidjeti, a da bi neko danas video, on mora biti dobro prodrman i on mora biti doveden do jednog mjesta da ne bude mažen i pažen cijelo vrijeme. Ja pazim, hoću li ti ovo reći, zato što ja mogu da te uvredim. O, ako ti ja ovo kažem, to stvarno mislim, ali to bi te stvarno moglo povrediti i onda ću ja to stvarno prećutati. I mi danas imamo ovo što imamo. Jer postoji samo jedna stvar koja može ljude dovesti do obraćenja, do pokajanja, do sazrevanja, do hrišćanskog rasta, do bilo čega, to je Božja reč. Nerazblažena, neublažena, rečena onako kako Bog želi da bude rečena. Kada pogledate do ove kurve iz 17. glave, do kako smo mi došli do toga mjesta, do 20. veka, kako je to sve počelo, i kad se vratimo nazad kroz crkvena doba, onome što je prorok govorio u Efes, kroz jednu samu priču. Bezazlenu priču. Ljudima to ne izgleda uopšte tako opasno i nije izgledalo opasno kada je počelo. Da činiti nekakvu promjenu u reči, promeniti svoju veru, verovati nešto malo drugačije nego što je Bog rekao, pa ljudima to nije izgledalo tako tragično opasno, ali to je bilo udaljavanje od reči, je udaljavanje od Boga i to je ono što prorok kaže, duhovna preljuba. Prestati verovati deo reči i okrenuti se ka nečem drugom, znači učiniti duhovnu preljubu. I to je ono što se dogodi svaki put kada ma koja osoba, ma kada to uradi. I ako se crkva ili pojedinac ili ma ko udalji od reči, postoji samo jedan put da se vrati, da se približi Bogu, a to je put je nazad ka reči. I prorok kaže, ako želite probuđenje u svojoj zajednici, želite probuđenje u svojoj crkvi, poželite dobrodošlicu reči, zato što je to Bog.
Amen. Amen.
Korak dalje od reči znači korak dalje od Boga. Samo jedan mali korak. Samo jedan malo udaljavanje od reči znači udaljiti se od Boga. I ako osoba ne želi da se vrati, iz bilo koga razloga ona je otišla od Boga, možda zauvek, zato što je jedini put povratka ka Bogu nazad, ka reči.
Amen.
U životu pojedinca, udaljiti se od reči, znači izgubiti mogućnost da bude jedno sa Bogom. Kad gledate mene, gledate sami sebe, gledate bilo koju osobu, Znači, ako želite Svetoga Duha, ako želite da imate Krista u sebi, to znači da verujete svaku reč koja je ikada rečena, da verujete sve ono što je prorok rekao da je apsolutna istina, i kada to verujete, imate pravo na jedinstvo sa Bogom. Kako će se Bog ujediniti sa vama, to je na njemu, vaše je da veruje.
Amen. Amen.
Vaše je da verujete. O ostalom će se Bog pobrinuti.
Amen.
Abraham je verovao Bogu i to mu se uračunalo u pravdu, a onda mu je Bog dao znak obrezanja na njegovom telu da je prihvatio njegovu veru. Abraham je verovao, to je sve što je on mogao da uradi, to je sve što vi večeras možete da uradite i to je sve što Bog traži od vas, da verujete svaku reč koju je njegov prorok izgovorio i sve ono što je prorok rekao da je istina i njegov glas u ovih zadnjih danima, vi kažete da i amen, i to je sve što Bog traži od vas, ništa više. A sada znak obrezanja vašeg srca je Sveti Duh i ujedinjenje je nešto što će Bog uraditi za vas i nešto što je Bog uradio za vas. Da li razumete te stvari? To je Božji zakon, Božji princip i on će ga se uvek pridržavati. I onda kada ste bliže Bogu i kada imate sposobnost da čujete od Boga i kada se približite Bogu ćete znati da je to istina. Postoje Božji principi po kojima on deluje. Božja pravila po kojima on deluje. I ona su veoma važna, i znači ako je Bog nama pokazao o krštenju Svetim Duhom, i on je rekao, Abraham je verovao u Boga i to mu je uračunato u pravdu. I onda mu je Bog dao znak obrezanja na njegovom telu, obrezanje njegovog tela, što je bio simbol krštenja Svetim Duhom u crkvenim dobima u naše vreme, što je prorok veoma jasno rekao.
Amen.
Ko može dati ljudima novo srce? Samo Bog.
Amen.
Ko može krstiti Svetim Duhom? Samo Bog. Što vi možete uraditi na tome? Ama ništa, sem da verujete, verujte i primit ćete za.
Amen. Amen.
I zato se na tom mjestu tolika bitka vodi. Ja verujem baš to. Bitka zadnjega vremena je upravo to da li će se pojedina, dajde da ne govorimo o crkvi, jer mi nismo velika crkva i mi ne možemo kao crkva zalutati, ne verujem u to, niti je to važno. Ako crkva ima stotine ljudi, ona može zalutati kao cijela crkva. Može, da. 70% ljudi počne da veruje svakakve gluposti i ode cijela crkva. Propovednik počne da veruje svakakve budalaštine i da ih propoveda i ode cijelo njegovo stado. Udarit će pastira i stado će se razbežati. Ali mi nismo tako velika crkva da bi bili u tim opasnosti. Znate, ljudi kažu, dobro kad bih imao sada nekakvu veliku crkvu koja bi imala i nekoliko stotina ljudi, ali znate, veličina, u tome se nekada može kriti i opasnost. Zato što možete biti u masi od 500, od 1000 ljudi, od nekoliko hiljada ljudi, ima takvih crkava, poruke, nije važno i to, ima svoje velike prednosti, ali ima i svoje velike zamke. Jer pismo kaže, udarit ću pastira i ovce će se razvežati. I kada imate tako velike skupove i veliko mnoštvo ljudi koji veruju, onda stave poverenje u duhovno vođstvo, imaju svoje propovednike kojima veruju i nešto se desi. Propovednici nisu savršeni, pastori nisu savršeni, učitelji nisu savršeni, nešto se desi u njihovoj glavi, u njihovom srcu, oni se udalje od reči i povuku mase ljudi sa sobom. Mislite da je to nemoguće? Nije. To je tačno ono što pismo kaže, stotine ljudi povuku sa sobom. Znači oni su ljudi koji su propovednici, koji imaju harizmu, koji imaju uticaj. Njima se veruje. I onda im se nekada toliko veruje i takvo poverenje stavi u njih da ih ljudi slede, misleći da slede Boga. I kada oni počnu da lutaju, masa ljudi počne da luta za njih. I zato nekada biti u malim zajednicama i malim grupama ljudi bez velikih karizmatskih vođa i nije tako loše. Ima svoja ograničenja, ima svoje mane, ali verujte mi, ima i svoje prednosti, jer ako naučite da živite samostalno, duhovno
samostalno,
vi ćete moći da se izborite u raznim okolnostima i u raznim pritiscima. Tako da stvari nisu crno-bele nikada.
Amen.
Nisu crno-bele nikada, zato što nekada vam se čini da je vaš pritisak najteži pritisak i da je samo drugačiji u vašem životu da bi bilo bolje. Nekada vam se čini da ste u koži druge osobe da bi sve to bilo drugačije, ali nije tako. Postoje razni pritisci, postoje razna iskušenja, A postoji jedna veoma važna stvar, osoba, čak i kad imate decu, jednom, makada, oni će morati da postanu samostalna ljudska bića.
Amen.
Da samostalno donose odluke, i to je cilj i odrastanja, ako nije, naravno da jeste.
Amen.
Znači, kada imate dete, neće večno biti dete.
Amen.
Ni Bog ne želi to. Da Bog, izvinite, da Bog želi to, da stalno ima malu decu, nikada nam prorok ne bi propovedao na temu posinaštvo. Nikada. Nikada. A posinaštvo znači da je Bog i da je Otac ocenio da je njegov sin postao zrela osoba koja, pazite, može da donosi samostalno svoje odluke i da Otac može da stavi poverenje u njega.
Amen.
To je ti. Do posinaštva osoba se nalazi pod tutorstvom, pod vaspitačima, pod ljudima koji ga uče, usmeravaju, savjetuju, kritikuju, kažnjavaju, nagrađuju, rade sve što znaju i umeju, da bi se izborili sa njim i njegovim hirovima. Ali onda kada se to konačno jednom završi i kada se završi, to dolazi do posinaštva. To je da taj vaspitač i kogod dođe do oca i kaže, u redu, je braka mi rekao da je to Sveti Duh, u redu, ovaj dečko, ovaj momak je sazrela osoba, on je sposoban za samostalni život i ti sada možeš da ga posiniš, možeš da mu daš pravo da donosi odluke u tvoje ime.
Amen.
Amen.
To je cilj. To je cilj. Znate, nekada u velikim grupama ljudi sve izgleda idealno i ljudi zaborave da je to Božji cilj. Božji cilj sa pojedincima.
Amen.
I nekada se zaboravi da Bog radi sa pojedincima, nikada, nikada sa grupama ljudi.
Amen.
Jer je to, u stvari to je istina. Bog je nekada veoma često morao ljude da dovede do nečega što izgledalo kao rasulo ljudskom oku, da bi mogao da radi sa pojedincem.
Amen.
Sa jednim čovjekom. Bog želi da radi sa pojedincem.
Amen.
Bog želi da radi i sa tobom kao pojedincem. I da te dovede do posljednosti.
Amen.
Tako da nekada biti u malim zajednicama jeste možda čak i veća privilegija nego biti deo neke velike grupe od nekoliko stotina ljudi. Zato što se u velikom nosu ljudi izgubi taj osjećaj. Svuda oko vas su vernici, svuda oko vas su veliki propovednici, izgubi se osjećaj za to da ste kao pojedinac važan Bog.
Amen.
A to je istina.
Amen.
Božja nevesta, to su dragoceni pojedinci, oni koji su dragoceni Hristu i oni koji mu ostaju verni, verni reči do kraja.
Amen.
Verni reči do kraja.
Amen.
Jer vas vernost i vera u svaku Božju reč dovodi do posinaštva, dovodi do Svetoga Duha, dovodi do jednoga najvećega prava koji pojedinac ikada može imati, a to je da bude jedno sa Bogom. Kako će se Bog ujediniti sa vama? Ako mu vi verujete, onda je to na njemu.
Amen.
A zaista verujem tako. Hajde sada uradite nešto kao pojedinac da bi bili jedno sa Hristom, da bi bili venčani sa Hristom, da bi bili u tom nevidljivom jedinstvu. Hajde dovedite. Stavite ruke na nekog, stavite sad ruke na nekog, bilo koga, bilo gdje, bilo koje crkve da dobije Svetoga Duha. I recite, ja kad stavim ruke na tu osobu iz denominacije, ona će primiti Svetoga Duha i sve to, znači, to je na Bogu. Samo Bog to može uraditi.
Amen.
Dobro, ja mogu krstiti svaku osobu u vodi u ime Gospoda Isusa Hrista i ako se ta osoba pokaje, ja ću to veoma rado uraditi, ali ja ne mogu da je krstim Svetim Duhom nikad.
Amen.
A ne možete ni vi to da uradite. To nije u vašoj moći. Čak nije u vašoj nadležnosti. Niste ovlašteni to da radite. Ali šta ta osoba može uraditi? Može da stane verom na svaku Božju reč i da kaže, ako je to prorok rekao, ako je to proročanstvo zadnjega vremena, ako je to izgovorio glas sedmog anđela, ako je to Bog rekao ovim zadnjim danima, onda ja to verujem. I to vam daje pravo, pošto ste se pokajali, krstili i verujete u svaku reč koja je došla sa nebesa, i verujete svaku reč koju je Bog izgovorio, to vam daje apsolutno pravo, pravo da budete jedno sa Bogom. I onda vi dovodite Boga u poziciju, a Boga je nekada najbolje dovesti u mat poziciju. Verom vi ga matirate. On to mora. Ako ćete verovati da će vas Bog izlečiti, vi ste ga matirali. On mora da vas izleči. Ako ćete verovati svaku Božju reč, on je došao u takvu poziciju da mora da se ujedini sa vama, zato što ste ispunili sve zahteve da bi bili njegova nevesta. Vi verujete sve ono što je njegov glas rekao, vi ste čuli Boga, poverovali njemu i to vam se uračunalo u pravdu i on mora, mora da da znak obrezanja vašem srcu, on je Bog. Vi ste uradili sve što je on zahtevao od vas, pokajali ste se, krstili ste u ime Gospoda Isusa Hrista i onda je on rekao i primit ćete, matirali ste samoga Boga. On mora da vas prima. To je način na koji je Jakov se borio sa Bogom. Boriti se sa Bogom u pozitivnom smislu. Pobediti Boga. Jakov je pobedio Boga, doveo ga je u mat poziciju, tako da je Bog morao da ga blagosti. Ćete mu samo verovati, vi ste ga upravo pobedili, savladali ste ga, on mora da nešto uradi za vas.
Amen.
I on hoće.
Amen. Amen.
I zato je ta bitka vernosti na kraju vremena tako velika bitka, jer ako vas izvede iz pozicije da verujete reč, vi ste izgubili pravo na obećanje, pravo na nasljedstvo, jer niste bili verni ni izboru ni pozivu. Šta su ljudi na Nikejskom koncilu uradili? Pa prihvatili su doktrinu umjesto reči. I kada su počeli da veruju u gluposti i budalaštine, oni su izgubili. Šta su izgubili? Izgubili su pravo na svetu. To je najveće pravo koje ikada, i to je najveća stvar koja se može na zemlji imati, sve drugo je ništa. Dobili su pravo na pare, dobili su pravo na moć, na hijerarhiju, na organizovanu religiju, na zlato sveta, dobili su sve što su želeli zemaljski, ali su izgubili nešto najveće što je bilo darovano sa neba, pravo na Svetoga Duha koje je crkvi bilo darovano. Svaki put kada se prestane verovati reč Božja, izgubi se to pravo. A Satana je lukavo biće, lukavo stvorenje da ljudima to predstavi kao beznadstvenost. O Bože. Znači, on to čini beznadstveno. To čak za vas večeras nije. Zato što, zahvaljujući Božjoj milosti, u našim srcima je duboko urezano da postoji jedan Bog, samo jedan Bog, zauvek jedan Bog i samo jedan posrednik između nas i Boga, čovjek Isus Hrist. I zahvaljujući samo Božjoj milosti da vam neko kaže večeras, apostol Petar moli za tebe, vi bi rekli, ti kuliš na Boga i to je potpuno istina.
Amen.
Ti si pomazan demonom pakla da govoriš tako, za tvoj usta da cure i izlivaju se demonske reči i mi ti ne verujemo to. Ali kada se ta doktrina pojavila, pa to je ljudima izgledalo bezazleno. Petar, zar nije na zemlji bio stalno pored Gospoda? Jovan, zar mu nije plakao na ramenu? Zar ti je tako teško poverovati? Jovan, koga Isus grlio, taj ljubljeni učenik, sada je otišao u nebo i sad je zagrljen sa Isusom gore i pomaže mu u njegovoj službi na nebesima. Tako bezazleno djelo. A zauvek odvojio Boga.
Amen.
I ono što je počelo bezazleno, udaljavanje od reči da bi se verovalo raznim dogmama i veroispovestima, u Efeskom crkvenom dobu završava kao tragedija na kraju vremena. Ono što je izgledalo bezazleno, što je par čudaka verovalo. Marija zastupa na nebu. Marija svetica je posrednica, apostoli su otišli da posreduju za nas, sveti Pavao se uzdigao na nebo i on se moli za nas. Samo je par polunormalnih ljudi u početku to verovalo. Danas stotine miliona ljudi to verovalo. I lakše je nekada prihvatiti da će par ljudi otići u pakao. Ali ako se jedan čovjek udalji od reči. I zato što se jedna žena udaljila od reči, prorok kaže svako. Svaka sahrana je zbog toga. Svaki zvuk ovih kola hitne pomoći je zbog toga. Svaki plač deteta je samo zbog toga što jedna osoba nije verovala jedan mali delić Božje reči. I onda prorok kaže, a šta mislite kada je Bog dozvolio da sva njena nerođena deca pate zbog njene greške? Ako vi danas ispaštate zbog greške Eve još uvek, a ispaštate zbog nje, umirete zbog nje, starite zbog nje, bolujete zbog nje, zbog toga što jedna osoba nije verovala jedan delić Božje reči, kaže prorok, šta mislite koliko će Bog prekazniti vas same zbog toga? Ako danas vi odete od reči, samo ćete vi ispaštati. Niko više.
Amen, amen.
I zato je poruka zadnjega vremena bila nazad ka reči.
Amen.
Nazad ka reči i nigde se nemojte udaljiti i odljivati zbog reči. Veoma je lako dobiti ideju. Veoma je lako dobiti razne ideje. Veoma je lako je prosipati pamet u vezi stvari koje su vezane za ovu poruku. Lako se to radi. Ako već treba da imate ideju, imate, dobijte ideju, uzmite neku ideju koja će vam pomoći da ovu poruku proširete do drugih ljudi.
Amen.
I odbacite sve ono što je suprotno onome što je prorok rekao.
Amen.
Makoliko vama to izgledalo istinito. Makoliko vam se činilo da je istina. Udaljite se od toga. Čim to unosi konfuziju vaš? Ako nešto ne znate, recite, Gospode, ja to ne moram ni da znam. Ako nešto ne možete do kraja da razumete, Gospode, kada dođe tvoje vrijeme, ti ćeš i dati da ja to razumem, ali u ovome trenutku sa onim što znam, ja to verujem.
Amen.
I to ti daje pravo na jedinstvo sa Hristom. To ti daje pravo na Svetoga Duha i to čini Boga obaveznim da spusti Svetoga Duha u tvoj život i da ostane. Za mnoge od vas je on to već uradio i za svakoga od vas je on to uraditi ako već nije, samo ako veruje. I ne prestanete verovati. Čvrsta vera je ono što se traži. Ako je prorok rekao da je Eva spavala sa zmijom, ja to verujem. Ako je prorok rekao da je Kain satanin sin, ja to verujem. Ako prorok kaže da je Rimokatolička crkva bludnica, ja to verujem. Ako prorok kaže da jezici nisu zakrštenja Svetim Duhom, ja to verujem. Ako prorok kaže da je prokletstvo za crkvu da žena naučava o crkvi, ja to verujem. Ako prorok kaže da žene seku svoju kosu i da time otpadaju od Boga, ja to verujem. Sve što on kaže, ja verujem.
Amen.
To vas apsolutno stavlja po Bibliji u onu istu poziciju u kojoj je bio Abraham kada mu je Bog rekao ti ćeš biti otac mnogih naroda. Pogledaj na ove zvezde i ako možeš prebrojati zvezde na nebesima, moći ćeš prebrojati svoje potomstvo. Pogledaj na morsku obalu i na pesak i ako možeš zrna peska prebrojati, moći ćeš i svoje potomke. Abraham je, kaže pismo, verovao da je to što čuje istina. I to mu je Bog uračunao u pravdu i to mu je dalo pravo na znak. Gdje je Bog se spustio i na njegovom telu načinio taj znak i rekao je, ovaj znak je da razlikuje tebe i tvoju decu i svako onaj ko se rodi od tvog tela i od tvoga semena neka nosi ovaj znak na svome telu i to će vas razlikovati od svih naroda koji će hodati zemljom. Ovaj znak čini razliku među vama. I Sveti Duh je taj znak. A vaša vera u reč vam daje pravo na taj znak. Svaki sin, kaže Biblija, koji dolazi ocu, treba da bude iskušan.
Amen.
A vaše iskušenje nije uvek ono čime vi se mučite toliko i čime možda i mučite sami sebe sa tim. Da li ste nekada povisili to na svoju ženu? Da li ste nekad povikali na svoju ćerku da niste trebali? Da li ste nekad uradili neku od tih stvari, kažete, onda jedete sebe i ljutite se kada se Satana me iskušao, Gospode Bože, šta je od ovog mog dana ugrođenja kada ovaj moj ludi temperament ne mogu da kontrolišem? To nije vaše iskušenje. To nije. Satana iskušava vašu veru. Satana iskušava vašu veru. On želi da prodrma vašu veru, zato što želi da vidi da li ćete vi to verovati do kraja.
Amen.
Da li ćeš ti to verovati?
Amen.
Ti povisiš glasa nekoga i onda jedeš sebe, kažeš, šta on želi da uradi? Želi da se dovede do toga, da čuje sa tvojih ustana kako poričeš veru Božiju. Ti si sin Boži. On želi da udari u temelje toga. Da napravi konfuziju u verovanju, da više ne znaš šta veruješ, da ne znaš gdje stojiš, da ne znaš o čemu stojiš. To mora da dođe. Pre svako, pre znaka od Boga, vera mora, i vera će uvijek biti iskušana. Završit ćemo polako sa tim. Biblija, Isus je govorio o tome, dođu oluj. A oluja je vreme kada sve bude prodrmano i sve se treće. Sada da naiđe oluja, svi bi zatvarali svoje prozore, svi bi zatvarali vrata od svojih kuća, bežali u svoje stanove, zato što je jedino bezbedno mesto kada oluja naiđe biti negde sklonjen, siguran. Jer ako je oluja zaista jaka, sve će oduvati, sklonit će, vi ste nesigurni, ne možete hodati ulicom. Niste bezbedni. Oluja će sve prodrmati. Oluja prodrma crkve, prodrma pojedince, ona mora doći. Ona će svakako doći jedno posebno vrijeme kada ste udarani i kada Satan atakuje na vas. Da, to su posebni dani kada on atakuje na vas i ne radi ništa drugo sem što pokušava da sruši vaš život. I čini vam se da ne znate šta da radite tih dana, čini vam se da se sve okrenulo protiv vas, čini vam se da sve ide loše, čini vam se i ne čini vam se, nego ste udarani sa svih strana. Ništa vam se tu ne čini, došla je oluja da prodrma vaš život i nakon te oluje, kao u Jobovom životu, vi treba da kažete, Gospod dao, Gospod uzeo, da li ćete nakon svega toga i u tome verovati ili ne, to je ono što se reče.
Amen.
Onda kada ste prodrmani, Bog očekuje da vi verujete. Da verujete. Kao Abraham. Biću otac mnogim. Ne zanima me šta bilo ko kaže, ne zanima me šta bilo ko priča, ne zanima me koliko se smeju, ne zanima me koliko me ogovaraju, ne zanima me ništa. Ja ću biti otac mnogim narodima.
Amen. Amen.
Jednom kada se ta vera pojavila, to je ono bilo što je Bog poslovao u Abrahamu i ta vera je bila ono što je Abrahama razlikovalo od svakog čovjeka koji je bio na zemlji u tome. Kada je Abraham verovao Bogu, nikomu drugi nije verovao. Abraham je verovao, Bog je našao jednoga čovjeka kome je, koji mu je verovao. Rijetki su ljudi danas koje on može naći da mu veruju. Kada on priča. Kada on kaže krsti se u ime Isusa Krista, da neko kaže hoću, verujem ti. Kada neko kaže, kada Bog kaže zmija je načinila preljubu sa Evu, da čovjek kaže verujem ti. Kada Bog kaže da postoji prorok zadnjega vremena, da čovjek kaže verujem ti. Rijetki su takvi koji veruju, ali onima koji veruju to,
amen,
on daje pravo na jedinstvo sa Hristom. I oni koji će ostati verni svojoj vlastitoj veri će biti oni koji će biti pobjedni. I zato je to borba koja se danas vodi na tako brutalan način. Poklonit će mi se svi, svi će se pokloniti zveri čija imena nisu zapisana u Jagnjetovoj knjizi života pre postanka svijeta. Pokloniti. Znate što znači pokloniti se Satan? Ne želeti da se oslobodiš njegovog duha. Kao manija koji je pao preko prorokovih nogu i ljudi pitaju je li on slobodan, prorok kaže ne, nije on taj duh proslava. Šta je čovjek uradio? Samo nije želao da se oslobodi tog demonskog duha. Nije bio voljen da to uradi. Ista stvar i danas. Ljudi uzmu nekakve doktrine i onda to nekome izgleda bezazleno. To je sve samo ne bezazleno. Zato što je to smrt. I razaranje svoje vlastite vere. I ako osoba ostane tvrdoglava u svemu tome, izgubit će pravo na jedinstvo sa Hristom. Zato što se Bog nikada neće, zapamtite ovo, nikada se neće ujediniti sa preljubničkom verom. Zato što je prelepa stvar u ovom trenutku između Boga, Krista i vas. Vaša grešna priroda, moja grešna priroda, nije prepreka Hristu da se ujedini sa vama. Jer je umro na krstu Golgote da bi vas posvetio svojom krvlju i to što vi živite u grešnom telu više nije nikakva prepreka Svetome Duhu da se ujedini sa vama i to je slavna stvar. Da, razmišljajte malo o posvećenju na taj način, dakle, svojom krvlju on je anulirao vaše grehe i načinio vas je bezgrešnim, apsolutno bezgrešnim, nikada niste grešili, opravdao vas. Ali onda, sada pustite posvećenje u smislu šta vi treba da uradite, šta smete, šta ne. Pogledajte, svojom krvlju on vas je posvetio, očistio, što znači da vi niste prljava osoba, ja nisam prljava osoba i on može da se nastani u vama.
Amen.
Dakle, moja grešna priroda nije prepreka to što ću ja imati svoje telesne slabosti, to što ću ja imati svoje mane, uvijek ću ih imati, dok sam na zemlji imat ću ih, dok dišem imat ću ih i vi ćete ih imati, ali ono što je veličanstveno u tome, to nije prepreka da Sveti Duh dođe i nastani se u vama, nije. Zašto? Zato što je krv Isusa Hrista vas posvetila na krstu Golgote i to je zaista veličanstvena stvar. Vi jeste sa svojom grešnom prirodom, vi je imate, ona vas izluđuje, svesni ste. Borite se sa njom i to je sve u redu, ali zato što to nije prepreka da Hrist dođe u vas. Nikad. Krv Isusa Hrista je prolivena da bi posvetila Boži narod. On je patio van Jerusalima, van grada, van organizovane religije da bi posvetio svoj narod svojom krvljom. Ko je on? Ko je vas posvetio? Vi sada sedite ovdje potpuno posvećeni krvlju Isusa Hrista, što daje apsolutno legalno pravo Svetome Duhu da dođe ako želi i nastani se u vam. Znate, to je veličanstveno. Vaša grešna priroda nije prepreka Svetome Duhu da dođe i da se nastani u vama. I da bude u vama. I vaše slabosti telesne slabosti koje ćete imati kroz život, jer svi mi grešimo mnogo puta, nisu razlog da on vas napusti, jer vas je posvetio, očistio od svih stvari. Jedina prepreka njemu da bi boravio, jedini način da Satana odstrani Hrista od ljudi, on je to uspio u ovoj generaciji Laodikeje, jeste da je umjesto originalne vere u reč, da hibridnu veru u doktrine idu, dakle, da li će, shvatite me, razumite, svetost, kako ljudi to zamišljaju, nije Božji kriterijum u tome da li će neko primiti Svetoga Duha ili ne, zaista nije, jer da je ljudsko ponašanje taj kriterijum, mnogi denominacijski vernici bi danas bili puni, prepuni Svetoga Duha. Da je sveto, da je dobro ponašanje, da su dobra dela jedini kriterijum koji Bog uvažava, pa on bi izlio Svetoga Duha na fariseje, sadukeje, koga sve ne. Bilo je puno dobrih ljudi tamo, ali Božji kriterijum za izlivanje Svetoga Duha u ljudsko srce je bio i ostao, šta ti to veruješ?
Amen.
Da li veruješ sve te doktrine i dogme fariseja, sadukeja, da li veruješ u sve te gluposti i budalaštine, da li veruješ u sve te dogme i rituale, da li veruješ u ono što denominacije veruju ili veruješ u ono što Bog kaže kroz svoga glasnika? Ako imaš veru u poruku, imaš originalnu veru, a ona ti daje pravo na Svetu Duhu.
Amen.
Što je veličanstvo. Ljudi se toliko bore da bi bili posvećeni, da bi posvetili sami sebe i propuštaju da vide da ih je krv Isusa Hrista zauvek posvetila, a da im originalna vera daje pravo na jedinstvo sa Hristom, a to je vreme u kome mi živimo. To je brat Viskal jednom rekao, kaže, dođe trenuci u mome životu kada napravi se takva konfuzija u mojoj glavi da više ne znam šta da mislim, ali onda znam samo jednu stvar i ta stvar će uvek biti deo mene, znam da postoji Bog, znam da je Isus Hrist njegov sin i znam da je William Braham njegov prorok. I znam da je ono što je on rekao istina.
Amen.
To je to. Svedite to na takvu jednostavnost. Znam da postoji Bog koji je napisao ovu Bibliju, znam da je Isus Hrist njegov sin, znam da je William Braham njegov prorok i znam ono što je on rekao da jeste.
Amen.
Znate šta je to? Originalna vera. Koja je jedno zauvek data sveti. Šta god vam se dešavalo u životu, a vjerovatno vam se dešava, koliko nas ima tu desetak i oni koji slušaju ovo na internetu, puno toga vam se dogodi za samo nedjelju dana. Život u ovome vremenu uopće nije jednostavan, da ne kažemo da nije lak, ali svakako nije jednostavan. Živjeti u ovakvom vremenu nije jednostavan. I puno toga vam se izdogađa za samo nedjelju dana, veru. I to što vam se desi može i da vas poljulja, i da vas uzdrma, i da vas zabrine, i da vas ohrabri, i da vas nekada obeshrabri, i razne stvari mogu da vam se dese, ali onda kada to svedete na ovu jednostavnost, ja znam da postoji Bog koji je ovu Bibliju napisao, znam da je Isus Hrist njegov sin, znam da je William Braham njegov prorok, i znam da je ono što je on rekao istin.
Amen.
Šta god vam se dešavalo, vi prosto iz svoga srca ovo ne možete izbaciti. Zato što je to originalna vera koja je donela Svetog Duha u vas.
Amen.
Bog se zbog te vere ujedinio sa vama. Dakle, završit ćemo sa ovim polako završavamo. Zašto je Bog napustio Evu koja je bila Adamova nevesta? Zato što je prestala da veruje jedan mali deo Božje reči. Zašto je Bog se razveo od Izraela, koja je Izrael je bio Božja nevesta? Zato što su prihvatili kralja umjesto proroka.
Amen.
Zašto je Hrist se razveo od svoje crkve na Nikejskom koncilu? Zato što je prestala da veruje apostolsku doktrinu i počela da veruje rimsku dogmu. Zašto je nevesta Isusa Hrista na kraju vremena predodređena da bude pobednik? Zato što veruje isto evanđelje koje je Pavle propovedao, a koje je prorok doneo i obnovio na kraju vremena. To je Božji kriterij. Znate, Bog tako vidi stvari. Bog tako vidi stvari. To je način na koji Gospod Bog gleda.
Amen.
Baš ih tako gleda. Nećete svojim vlastitim trudom doći u nebo. Po milosti dolazite. A milost vam je donela ovu veru. I zašto ja govorim o toj veri na ovaj način večera? Zato što Bog želi da cenite, pazite, Bog želi da cenite dar koji vam je dao.
Amen.
Pismo kaže, milošću ste spaseni po veri i to nije od vas, to je Božji dar vam. Mi znamo da postoji vera i da postoji samo jedan način da ljudsko biće ugodi Bogu, a to je da mu veruje. A onda apostol Pavle u poslanici Efežanima napisao, milost vam je darovala veru. Vi imate tu veru. Imate je kao dar od Boga.
Amen.
Taj dar je u vama. A sada ja govorim na ovaj način zato što verujem da Bog želi da cenite, da poštujete veličinu tog dara koji vam je dao.
Amen.
Bože, milošću ste spaseni po veri i to nije od vas. Ne zaslugom, ne trudom, ne izučavanjem, ne studiranjem, ne molitvom, prosto Božijim božanskim darom. Bog vam je to dao.
Amen.
Malo dete. Uzmite jedno malo dete koje se rodi u jednoj velikoj porodici sa velikim imenom. Dok je malo dete, ono ne vidi značaj, ne vidi razliku. Ono je prosto beba. To što je on sin bogate prorodice sa uglednim imenom, njega ne znači ništa, on je prosto jedno malo dete. Ali onda kako odrasta, počinje da shvata da nije isto roditi se na zemlji kao kraljev sin, kao sin velikoga bankara ili kao sin nekoga ko je zadnji siromak u Africi. To je razlika. To je stvarno razlika. Ali u duhovnom smislu, dok ste malo dete sa verom i vi verujete da je poruka od Boga i verujete da je Bog poslao proroka i dobro vi sebi izgledate kao dobar ili manje dobar hrišćanin, ali postoji toliko hrišćana na svetu, ne vidite razliku. Bog je vama darovao originalnu veru. Originalnu veru koju je jednom zauvek dao vama i nikada je neće povući iz vaše duše.
Amen.
To je veliko. Nije isto verovati u ovu poruku ili biti deo organizovane religije. Stvarno nije isto. I vreme je da vidite veličinu dara koju vam je već dat.
Amen.
Privilegija je, prijatelji, verovati u ovo što vi verujete. Nije slučajnost. To je privilegija. Vi ste privilegovani ljudi. Božanski privilegovani ljudi, Bog je vama darovao nešto posebno, nešto specijalno, nešto veliko, nešto neponovljivo, nešto što se stvarno danas jako redko daje. Što je brat Alija spomenuo, danas smo razgovarali, jedan od milion. Jedan od milion ljudi je dobio veru od Boga, darovanu veru, veru koju je Bog dao. Original. Hrišćansku veru koja dolazi sa nebesa, jedan od milion ljudi, pa ti si taj.
Aleluja.
I nije važno, pazite, hajde sada da ne gledamo ko je kakav, hajde sada da ne gledamo na ljudske slabosti, hajde sada da ne gledamo na mane i što je, ali ja rekao, verujem za celu svoju porodicu da će biti tamo, pa kako neće kad veruje ovo? Eto, celo vreme traži razlog, verujem, Bog će nešto uraditi, uradio je sve što je trebao kada je milošću spustio ovu veru. U srce tvoje porodice oni veru. Da je Bog Bog, da je Isus Hrist njegov sin, da je William Braham njegov prorok i da je ono što je on rekao istina. I kada umre njihovo telo i kada se promeni, ostaće duša koja će živjeti i verovati.
Amen.
Neće ih spasiti, već ih je spasiti. Šta treba da uradi za njihovo spasenje? Ništa više. Znate šta spasava? Vera u reč, vera u reč, vera u reč.
Amen. Amen.
Udaljiti se od te reči. Ka dogmama, ka idejama, ka ljudskim fikcijama. Znači udaljiti se od života. A oni koji će biti uzneti, će biti pozvani, izabrani i verni reči. Malo smo odužili, možda se ladim pomoliti.
Amen. Amen. Gospode, bilo je divno biti na ovoj službi, ne zato što je neki čovjek bio ovdje, već zato što je riječ Božja ovdje oče. Hvala ti, Gospode, za ovakvu poruku, Gospode, koja je čista riječ Božja, Gospode. Hvala ti što smo prepoznali glas, Gospode, Božji glas u ovim posljednjim danima, Gospode, njenog glasnika, Gospode, i što si nas ti spojio, Gospode, ne prema našem izboru, već prema svom izboru, Gospode. Bože, učini da svi koji smo tu budemo istinski jedno tijelo, Gospode, da jedemo isti hleb, Gospode, da pijemo iz iste čaše, Gospode, da pijemo iz istog duha, Gospode, da se zovemo istim imenom, imenom Gospode Isusa Krista, Gospode. Hvala ti za dar i darove koje si ispustio, Gospode, što si nam poslao veru, što si nam poslao svetog duha, Gospode, što si nam dao Bibliju, Gospode, koja se nekad spaljivala vekovima, Gospode, što si nam poslao proroka, Gospode, što si nam poslao lokalne službe, braću i sestre, Gospode. Hvala ti za svaki dobar dar koji u tom temu za nas, oče. Hvala ti, oče, za sve što primamo, Gospode, bilo to dobro ili loše, oče, sve ide na dobro onima koji ljube Boga, oče. Hvala ti što ćeš spasiti i što si spasao na krku Golgote i naše bližnje, Gospode. Bože, pomozi nam da imamo strpljenja da dočekamo taj dan, oče. Hvala ti, oče, za milost, Gospode, za sve blagoslove, oče. Blagoslovi brata da nastaju ovako da propoveda, oče, u ime Isusa Krista. Amen.